Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Aktuelno.
Danas ću vam doneti vesti iz istraživačke stanice Petnica. Ja sam Nikola Božić.
Pričati nešto više o takmičenju na Sejšelima, gde je učenik Vladimir Mađarević osvojio zlatnu medalju.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Branislav Milovanović, student master studija na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Trenutno sam nezaposlen, ali nadamo se da će se to promeniti uskoro. To znači da još uvijek imam vremena dovoljno da se zabavljam na internetu, da surfujem i da mogu ovom prilikom da predložim jednu web stranicu koja je vrlo interesantna za mlađi možda naučni svet, a i za onaj iskusni malo. To je web stranica koju u stvari možete naći na linku www.quora.com i to je mesto gde ljudi postavljaju razna pitanja i dobijaju najrazličitije odgovore od laičkih do sasvim profesionalnih i duboko naučnih odgovora.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Moje ime je Marko Denković, student sam biologije i ekologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno sam absolvent. Pričat ću o knjizi, to je više o piscu Douglasu Adamsu, koji je jedan od mojih omiljenih pisaca i jedan od tih ljudi koji su nauku učinili jako zanimljivom. Najpoznatija knjiga pisa Douglasa Adamsa je Autostopijsku vlačku galaksiju, ali knjiga koju bi ja najverovatnije skrenuo najviše pažnje kao biolog je još malo pa nestalo. Knjiga u kojoj jedan britanski naučnik i pisac Douglas Adams putuju kroz svet i traže životinje na ivici nestanka.
Pojutru se dan poznaje.
Ovo pojutru se dan poznaje dopalo bi se Douglasu Adamsu, ali mi mislimo na nešto drugo. Mislimo na jedno radoznalo dete i crva Peru, onog iz jabuke koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Kad može Pera, potrudit ćemo se i mi, odnosno radijska ekipa koju čine Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedan od najznačajnijih istraživača Alpa, Orast, Benedikt de Saussure, uz mnoštvo doprinosa nauci, dokazao je i kretanje lednika. Doduše, nenamerno. 1788. godine izgubio je gvozdene merdevine u jednom alpskom ledniku. One su posle 44 godine pronađene skoro 4,5 kilometra niže.
Korak ka nauci. Aktuelno.
Aktuelnosti iz istraživačke stanice Petnica donosi nam Nikola Božić, programski direktor, i ja slobodno mogu da kažem naš dugogodišnji saradnik, ne samo izveštač iz Petnice, nego i pomoćnik u raznoraznim naučnim nedoumicama koje u Koraku ka nauci imamo. Nikola, šta se to novo dešava u Petnici, jer se uvek nešto novo dešava?
Hvala za najavu, a svakako Korak ka nauci je emisija koja zavređuje pažnju jer neguje naučnu pismenost i podstiče interesovanje za naukom, tako da uvek podrška treba da postoji. A u Petnici, kao i uvek, puno mladih ljudi koji preko leta realizuju svoje projekte, druže se, diskutuju o nauci do duboko u noć, nauče svašta nešto novo. U ovom momentu imamo programe, delimično naše redovne programe za srednjoškolce, a delimično i programe za studente koji su međunarodnog karaktera, pa je onda to i dodatna prilika da mladi ljudi međusobno diskutuju, jedni od drugih uče. Taman kad su malo stariji tu sa srednjoškolcima, onda možda i lakše mogu da saznaju i prihvate neke nove činjenice i metode u nauci, tako da to je ono što pokušavamo da svih ovih godina od kada je Petnica u novom prostoru i sa novom opremom na jedno mesto stavimo te najmlađe koji naukom tek treba da se bave, one koji su naukom već započeli da se bave, odnosno odlučili kao studenti osnovnih master studija, i naravno one koji su već u nauci ozbiljno, a to su ili studenti doktorskih studija ili oni koji se naukom već bave na naučnim institutima i fakultetima. U ovom momentu u Petnici je program primenjene fizike i elektronike za naše polaznike srednjoškolce iz Srbije i ostalih delova bivše Jugoslavije, program matematike i program dizajna, na što smo također posebno ponosni, zato što upravo želimo da i povežemo nauku i umetnost i da tu interdisciplinarnost nauke stavimo na raspolaganje i umetnicima. Od ovih međunarodnih programa imamo program Petnica, međunarodni petnički program nauke, Petnica International, PI, koji evo već deceniju i po okuplja one mlade ljude koji su na kraju srednje škole ili na samom početku studija, dakle od 17 do 20, 21 godine, i tu su nam i Španci i Rusi i učesnici iz Srbije, iz Hrvatske, iz još nekih drugih zemalja, i program mašinskog učenja, odnosno machine learning, koji je regionalni program i evo već 4 godine za redom zajedno sa Microsoftovim centrom za razvoj ovdje u Beogradu mi organizujemo ovaj stručni program namijenjen studentima osnovnih studija, i da smo izabrali pravu temu zajedno sa kolegama iz ove velike svjetske kompanije pokazuje to da evo već godinama interesovanje veliko, dakle oko 300-400 se studenata prijavi, a mi nažalost imamo samo mjesta za 35, možda 40 njih, tako da je tako i ove godine bilo, i mi već sad razmišljamo o tome da li da napravimo i dva takva programa godišnje, ali to ćemo već vidjeti.
Od 96. ide Korak ka nauci, od 96. pratimo ono što se dešava u Petnici, i od 96. kukate da nemate dovoljno mesta, proširili ste se i ponovo nemate mesta.
Pa to je dobro, to što nemamo dovoljno mesta samo znači da je broj onih mladih ljudi koji zaista žele da rade na sebi, da se usavršavaju, da uče, da otkrivaju svet oko nas veliki, bez obzira što su kapaciteti sada višestruko veći nego što su bili do pre 6 godina, ali očigledno potrebe za novim programima ima, i to je ono što nas, da kažem, drži sve nas koji u Petnici radimo zagrejanim, i što nam drži entuzijazam i energiju na visokom nivou, jer znamo da sve probleme koje rešavamo i sa kojima se suočavamo rešavamo zarad upravo ovih hiljada mladih ljudi koji svake godine prođe kroz Petnicu i koji onda znaju na koji način u život treba da uđu, bez obzira da li odluče naukom da se bave, jer to i nije naš cilj, taman posle kada bi svi oni koji su pametni, mudri, zainteresovani, motivisani, završili u nauci, važno je da su oni usvojili naučni metod kao način razmišljanja, da kritički razmišljaju, da znaju kako da procene određene činjenice i kako da barataju sa informacijama, u moru informacija kojih ima ne samo na internetu danas, nego i u naučnim radovima i u časopisima naučnim, dakle treba se izboriti sa svime time, a da li ćete naravno biti naučnici ili nećete, to je već vaša lična odluka, ali ste sigurno spremni da budete uspešni i sposobni da se prilagodite vremenu koje dolazi, a mislim da u 21. veku vreme koje dolazi je svakako mnogo drugačije nego što je bilo koje ranije buduće vreme moglo da u prethodnim decenijama kako smo mogli da projektujemo, zbog toga što prosto sad stvarno ne možemo da kažemo kako će ovaj svet izgledati za 20 godina. I ako pratite futurologiju kao jednu zanimljivu oblast primenjene nauke koja pokušava da projektuje i predvidi kako će svet izgledati u bliskoj ili daljoj budućnosti, to je danas sve teže, a to znači da i obrazovni sistem teže može da pripremi mlade ljude za život na koji treba da budu spremni.
U tom smislu je interesantna ta saradnja Petnice sa stranim institucijama koje su slične ili su potpuno različite, i to je interesovanje mladih ljudi da dođu bar na jedno leto u Petnicu. Kako se oni snalaze i u načinu rada i u tom načinu razmišljanja koji vi plasirate i pokušavate mladima da približite?
Pa znate šta, svi se oni vrlo brzo naviknu na komfor koji Petnica daje, a to je komfor da ravnopravno možete da diskutujete i sa profesorima i sa akademicima i sa stručnjacima, svima onima koji znanje i iskustvo imaju, i da kada shvatite da su svi tu u Petnici da bismo učili jedni od drugih, jer u Petnici svi uče, bez obzira da li ste došli da budete predavač, mentor ili radite u Petnici ili ste polaznik u Petnici ili naravno student saradnik, svi smo tu da učimo jedni od drugih, i to je taj mali ekosistem znanja koji postoji i na koji se svi brzo naviknu. To da nam dolaze i ljudi iz inostranstva i da učestvuju na našim programima, ali dolaze nam i kolege, to je tačno, ali dolaze nam i kolege koji vode slične institucije. Mi smo deo mreže Network of Youth Excellences, dakle mreže i izuzetnosti kod mladih, koja okuplja 20 organizacija širom sveta. Evo, danas je Izrael na neki način tema i za našu zemlju. Mi ćemo uskoro ugostiti jednu delegaciju iz Tel Aviva, upravo koja vodi jedan centar HEMDA u Tel Avivu, i koji upravo radi to dodatno obrazovanje, naučno obrazovanje srednjoškolaca, i oni će biti kod nas opet nakon 3 godine kako bismo malo diskutovali o metodama rada i koji je to način rada najbolji za ove visoko motivisane mlade ljude koji vole nauku.
Ovi petnički razgovori mogu da traju mnogo duže nego što traje naša emisija, pa ćemo ih privesti kraju za danas, ali nastaviti prvom sledećom prilikom. Nikola, hvala. Bila je ovo sličica iz istraživačke stanice Petnica koju nam je doneo Nikola Božić.
Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Ne uči se samo geografija, već i biologija i ekologija mogu da se uče na putovanjima. I ne samo to, nego i profesori mogu da uče na putovanjima. Marina Drndarski, koja nam se skromno na početku emisije nije ni predstavila, biolog u osnovnoj školi Drinka Pavlović, vratila se nedavno sa Sejšela sa svojim učenikom. Bilo je to radno, odnosno takmičarsko putovanje, zapravo završna faza takmičenja na kome ste vi tokom čitave ove školske godine učestvovali.
Tako je. Inače, sve počelo krajem septembra prošle godine kada smo učestvovali na pisanju eseja, gde su šest mojih učenika pisalo esej na temu Moj plan da zaštitim more i okeane do 2030. godine, koji je ujedno jedan od ciljeva Ujedinjenih nacija. I organizacija koja organizuje ovakve lepe događaje je Trust for Sustainable Living, odnosno organizacija koja se bavi održivim razvojem. Svake godine je ovo takmičenje organizovano u drugoj zemlji. Prošle godine je bila to Engleska, pre dve godine Dubai, a ove godine na Sejšelima, što je malo daleko za nas. Ali bez obzira...
Ali ste stigli.
Da, bez obzira na sve stigli smo. Od mojih šestero učenika samo je Vladimir Mađarević uspeo da se kandiduje i da ode na Sejšele, da debatuje i da osvoji zlatnu medalju.
I tamo znači zlatna medalja.
I tamo zlatna medalja, što je jako uspešno, s obzirom da je učestvovalo ukupno na celom takmičenju 1150 dece i 70 zemalja sveta.
Mi ćemo se s Vladimirom družiti kad uspemo da ga nađemo u Beogradu, sad uživa na nekom drugom mestu.
Tako je, Vladimir je trenutno u Beču na jednom kampu za nemački jezik.
Vrednice su vredne i preko leta. E sad ono što u uspeh i rezultate nismo ni sumnjali, čim vas pošaljemo nekud u svet, mada ste se ovom prilikom, moram reći, poslali sami jer ste novac dobili na poklon, nije vas niko zvanično poslao, nažalost. Očekujemo uvek neke dobre rezultate od vas i vi ih dobijete, osvojite, a ono što je zanimljivo jesu Sejšeli iz ugla biologa. Kako ste se vi osjećali u tom raju?
Pa evo, prvi onaj pogled na Sejšele je bio malo razočaravajući. Kao turista sam očekivala mnogo više, ali kao biolog sam zadovoljila sve svoje želje i uopšte videla nešto što retko ko od nas ima prilike da vidi uživo, kao što je recimo...
Marina se osjećala kao Darwin.
Da, u stvari kao malo dete kome date jednu ogromnu prostoriju sa igračkama, u ovom slučaju to su bili nekoliko ostrva na kojima sam bila, na glavnom ostrvu Mehe, zatim Praslin i Degua, koje je poznato pod džinovskim kornjačama, koje postoje takođe i na Galapagosu. Ovde je druga vrsta, one su što su velike, isto tako i jako stare. Jedna od najstarijih kornjača ima negde preko 150 godina. To je jako lepo videti. Pored ostalog imaju dosta endemičnih vrsta biljaka i životinja. Na ostrvu Praslin raste Coco del Mer, najveće seme na svetu, koje je teško i do 20 kg.
Kako inače, li se to seje?
Inače, ovo seme je poprilično skupo. Ukoliko želi neko da kupi jedno to seme, 250 evra košta 1 kilogram, a onda ako to seme ima nekih desetak do 20 kilograma, možete da izračunate koliko bi to iznosilo.
A onda transport, pa
da,
tako dalje.
Da, tako je. Pored ostalog, ovo seme je i zakonom zaštićeno i cela ta dolina u kojoj raste je svetska prirodna baština, zaštićena je UNESCO-om, raste u Nacionalnom parku Praslin.
Kako biljka izgleda?
Biljka izgleda kao palma, ima ogromne listove, otprilike jedan list u dužini prelazi 4 metra i ono što je meni bilo ovako interesantno, kad sam se vratila u Srbiju, sve biljke su mi bile patoljaste. Tako da lišće je ogromno, neke biljke koje obično kupujete kao egzotične biljke u saksijama, u nekim prodavnicama u Beogradu, tamo rastu bukvalno kao korovske biljke, imaju džinovske listove. Tako da treba doživeti to, naravno zavući se u svaki ćošak kao biolog, videti ono što obični turisti ne uočavaju. Sejšali imaju prelepe vrste ptica, pored ostalog i jednu endemičnu vrstu papagaja, crni papagaj, također na ostrvu Praslin. A što se tiče ptica, njihovi vrapci su, mužjaci su potpuno crveni i vrlo pitomi, tako da jedno večer sam ih nahranila plazma keksom i sutradan su u 6 sati kada padne mrak, a pada mrak tako što samo jednostavno buć za 15 minuta, nema sumraka koji traje sad vremena.
Kao da vas neko stavi pod poklopac.
Da. Vrapci, odnosno njihovi vrapci su bili na oluku, visili su na zavesi i čekali da dobiju sledeću plazmu keks.
Ovo je reklama, ovo je reklama.
Pa stvarno treba otići da se vidi, pogotovo što Sejšali, barem ovo nekoliko hotela koje imaju, nisu baš toliko turistički prepunjeni. Plaže su dugačke, velike i stvarno može čovek da se odmori ako računa da ponese nekoliko knjiga. Čuli smo malo pre dobre reklame koje knjige treba nositi na more, odnosno uopšte na odmor. Tako da, eto, uživati u tom tropskom raju.
Tamo se očito vodi računa da se taj raj sačuva, pa...
Tako je, nemaju kesa plastičnih, sve je jako čisto, nema uopšte otpada ni u moru, ni na kopnu, vodi računa o ekologiji, tako da je stvarno ekološko ostrvo.
Da, zato... Douglas Adams i Mark Carvardin nisu ni išli na Sejšale kad su pisali knjigu, još malo pa nestalo. Marina Drndarski, profesor biologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović, vodila nas je na Sejšale.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Preglasni zvuci mogu da oštete dlačice u čulnim prijemnicima unutrašnjeg uha. Njihovi pokidani krajevi oporavljaju se tokom 24 časa, ali dok ne zarastu, mozgu šalju lažne signale. Zato nam ponekad zuji u ušima.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najnovija istraživanja dokazuju da trudnoća čini žene pametnijim, ali i da deluje preventivno protiv nekih bolesti mozga. Uzrok je vrsta zaštitnog hormona koja se tokom nošenja deteta luči.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali
Danas se uzdamo u Branislava Milovanovića, studenta master studija na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu i adresu koju nam je pomenuo na početku emisije. Branislave, reci nam još jednom koje je to bezbedno internet mesto na koje želiš da nas povedeš.
To je, kao što sam rekao, jedna web stranica, odnosno sajt koji se naziva Quora. I to je mesto na kome možete da delite znanje sa drugim ljudima iz vama srodnih nauka ili ne. I tu ćete naći, recimo, odgovore na najrazličitija pitanja, poput toga zašto elektron, recimo, ne padne u jezgro ili kako pomiriti kvantnu mehaniku i specijalnu teoriju relativnosti.
Sajt podrazumeva pitanja i odgovore. Ti si nam na samom početku emisije rekao odgovore od potpuno laičkih do stručnih. Kako da razlučimo laičke predloge od pravih odgovora?
Sajt je organizovan tako što svaki korisnik može da se registruje na njemu i da napravi svoj nalog ili akaunt. I onda može da postavi pitanje ili da vidi iz oblasti koja ga interesuje i da odgovori možda na neko pitanje. E sad, kako prepoznati laički od profesionalnog odgovora? Pa obično ona tačka gde vam postaje nejasno to što ljudi pišu, to je znači već neki vaš nivo, odnosno sami sebi odredite nivo na kome možete razumeti to o čemu se govori. Znači, može da više stotina odgovora da se nađe za po jedno pitanje koliko je zanimljivo i naravno zavisi od toga koliko se ljudi zanima za to pitanje.
Možeš li da nam daš neki primer? Malo čas si pomenuo elektron i jezgro. Imaš li možda neki svoj primer, odnosno primer da je tebe nešto zanimalo, pa si tu potražio odgovor?
Pa eto, baš za taj primer malo pre što sam pomenuo, zašto elektron ne padne u jezgro, vrlo prosto pitanje. Onda odgovore koje sam pronašao od laičkih, koji je potpuno ekvivalentan zašto mesec ne padne na zemlju, ali nije baš sve tako jednostavno u atomima i molekulima, jer mi znamo da postoje, mislim, opet sad čovjek ide do nekog nivoa do kog on to želi, može se zadovoljiti sa tim odgovorom, ali mi znamo da postoje nekakve orbitale u atomima i recimo S orbitala, SPD, to su, čak i deca u osnovnoj školi znaju za te orbitale. Recimo S orbitala, najveća verovatnoća nalaženja elektrona je upravo na mestu gde je jezgro. I onda se postavlja pitanje zašto jezgro koje je pozitivno naelektrisano ne usisa taj elektron i ne spoji se sa njim. E sada, tu postoje onda još dublji odgovori, pa i da samo jezgro ima strukturu, pa onda nuklearne reakcije same koje se odvijaju, koje nisu povoljne, i tako dalje, i tako dalje.
Iz kojih sve oblasti na ovom sajtu mogu da se nađu odgovori, odnosno preodgovore i pitanje?
Iz najrazličitijih oblasti, znači da li su to neke društvene oblasti, politika, prirodne nauke, tehničke nauke, znači bukvalno iz bilo koje oblasti mogu da se pronađu pitanje i odgovori i da se postave.
Internet je opasno mesto.
Kako je sajt organizovan? Je li potpuno slobodan? Dakle, svi mogu da pošalju i pitanje i odgovor, ili ipak postoji neka vrsta uređivačke politike, da ne kažem kontrole?
Nisam sasvim siguran da li postoji, da li, znači, vaš pitanje ili odgovor. Pitanje sigurno mora da prođe neku kontrolu kod administratora, ali što se tiče odgovora, ja mislim da ne mora. Ali onda i tu postoje oni, kao i na Facebooku, lajkovi na vaše odgovori. I onda najzanimljiviji odgovori će se prvi uvek naći gore do tog pitanja koje je postavljeno i njega će najviše ljudi videti. Tako da neki bezvezni odgovori, nešto što nema smisla i neki šaljivi, može da se desi zapravo da se šaljiv odgovor nađe među prvima, ali opet i to je još jedna poenta da se ljudi zabavljaju, ali uglavnom na tom principu funkcioniše i bilo ko može napraviti nalog na sajtu, tako da to nema ograničenja što se toga tiče.
Reci nam još jednom adresu da se ne izgubimo.
www.quora.com.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Eritrociti su kod većine životinja okrugli. Izuzetak su kamile i lame, čija crvena krvna zrnca imaju ovalan oblik.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku, to jest nove knjige za našu radiobiblioteku, donosi Marko Radenković, student završne godine osnovnih studija biologije i ekologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a. Marko, knjiga koju si pomenuo na početku emisije poznata je kod nas pod naslovom Još malo pa nestalo, a ko autor knjige, onaj zbog koga uopšte želiš da nam preporučiš knjigu, je Douglas Adams, koga mnogi znaju, i to si takođe pomenuo, kao autora autostoperskog vodiča kroz galaksiju. Čime te to privukao i zašto si ostao zaljubljen u nauku zbog njega?
Douglas Adams ima jedan veoma nonšalantan način pisanja, jako jedan opušten pisac, i dok čitate imate osjećaj kao da ste u razgovoru s njim. Nekako nema isforsiranih dijaloga, nema nekako te potrebe da on tebi mora da kaže gde se on nalazi, kako se on osjeća, jednostavno znate šta se dešava kroz tu njegovu priču. Autostoperski vodič kroz galaksiju bi je zanimljiv iz tog ugla što je on potpuno taj ceo univerzum izmislio, dok je Još malo pa nestalo jedna istinita priča koja postoji kao BBC-ev dokumentarac pod istim imenom. Knjiga je meni lično zanimljivija nekako kao štivo u ruci. Ta priča uopšte Još malo pa nestalo je trebala da traje znatno duže nego što jeste, ali je nažalost on morao da odustane ranije da bi nastavio da piše druge knjige, između ostalo recimo Holistička detektivska agencija Dirka Gently, koja je takođe jedna odlična knjiga. Manje više sve Douglasa Adamsove knjige su dosta dobre. Ima taj stari britanski humor koji jako volim, onako svako ko je voleo ikada Alo Alo i Monty Pythonovce, čiji on između ostalo bio i deo, jedan period, će sigurno uživati u njegovom načinu pisanja.
Kakapo je usamljeničko stvorenje. On ne voli druge životinje, pa čak ni društvo drugih kakapoa. Jedan stručnjak za zaštitu životinja koga smo upoznali, rekao nam je da se ponekad zapita da li ljubavni zov mužjaka zapravo odbija ženke, što je neka vrsta biološkog apsurda koji ćete inače pronaći samo u diskotekama. To je zaista neverovatna predstava. On naduvava dve ogromne vazdušne vreće s obe strane svojih grudi, zabija glavu između njih i oglašava se nekakvim mumlanjem za koje valjda veruje da je veoma seksi. Ti zvuci se postepeno pretvaraju u pesmu, pojačavaju se odbijajući se od zidova dve vazdušne kese, odzvanjaju kroz noćni vazduh i ispunjavaju kilometrima udaljene doline jezivim zvukom nalik na otkuce nekog ogromnog srca u noći. Taj zvuk je dubok, veoma dubok, taman na granici između onoga što možete stvarno da čujete i onoga što možete da osjetite. To znači da se prenosi na veoma velike daljine, ali nikako ne shvatate odakle dopire. Tako ni ženski kakapo ne može da odredi odakle dopire ljubavni zov, što nije baš zgodno kad je posredi poziv na parenje. Dođi i uzmi me! A gde si ti? Dođi i uzmi me! Dovraga, gde se nalaziš? Dođi i uzmi me! Dobro, hoćeš da ti dođem ili ne? Dođi i uzmi me, o za Boga, dođi i uzmi me, more nosi se. Eto, tako bi to otprilike izgledalo prevedeno na ljudski jezik.
Ipak je on na neki način tebe učvrstio u ideji da se baviš naukom. Šta je to u njegovom načinu pripovedanja pored te duhovitosti, onako s dve noge na zemlji i naučno?
Douglas Adams je također i naučnik, on je bio fizičar, bio je predavač na raznim engleskim tim univerzitetima, ali to je nekako što mene najviše zanimalo u njegovom načinu pisanja i njegovom predstavljanju nauke, da je ona uvek zanimljiva, uvek zabavna, pa čak i taj neki deo koji niste ni smatrali da može bude zabavan, on nekako njega učini zanimljivim. Ima par tih scena, neki momenti u kojima smatrate ovo će 100%, on ne može se završiti dobro, može samo biti tužno ili ovo je nekako suvo kad krene i on to nekako okrene potpunosti na nešto što i nasmeja, ali i izaziva znatiželju čovjek konstantno i to je nešto čemu uživam dok čitam. Ta želja da se ja uključim u tu priču, da ja postanem deo tog univerzuma koje on stvorio oko sebe.
Koji su tvoji favoriti, koje su to scene, situacije ili možda baš životinje koje srećemo u toj knjizi?
Mislim da će svako ko je ili čitao ili gledao, slušao dokumentarac, će uvijek upamtiti tog naučnika, australijskog naučnika koji je uporno njih želeo da odvrati od putovanja na Komodska ostrava, gde su oni želeli da vide najveće izumiranje komodskog zmaja, koji je sad znatno sigurniji u svom položaju u svetu. Ali u tom trenutku je bio na ivici izumiranja zbog tih raznih religijskih verovanja, magije i čega već. I onda on njih čovjek konstantno ubeđuje da ne idu uopšte na ostrava gde većina stvari koje može da pipnete može i da vas ubije i uporno pokušava da ih gurne u hidroponiku, gajanje biljaka u vodi, ovo što njih potpuno nije zanimalo zato što oni hteli tu avanturu, to nešto. Također uvijek zanimljiva ta priča njegova, kako on poveže razne priče u jednu. I među ostalog, mislim da time i otvara knjiga sa Madagaskarom, ostrovo koje na karti deluje jako blizu Afrike, ali toliko različite i flora i fauna, najviše zbog tih lemura i kameleona koji tamo žive. I onda jedan od tih najvećih, najpoznatijih lemura koji tamo žive je taj Ai-Ai, iznenađujuće ružna životinja. I to nekog konvencionalnog našeg ugla, šta mi smatramo lepo, šta mi smatramo da je slatka životinja i šta nešto mi smatramo zanimljivo. A ja je jedno potpuno ruglo od životinje, ali ima jako zanimljiv način preživljavanja, jako zanimljiv način života i on je manje više tamo ekvivalent kod nas betlića, čisti drva od raznih insekata i larvi. Jako zanimljiv detalj toga koji je potpunosti nevezan za biologiju, ali nekako imaš te osjećaj tog terenskog iskustva, tog njihovog putovanja, recimo baš za Komodska ostrava, gde oni presede između tri različita aviona, jedan od tih aviona jeva da je avion, konstantno ih premeštaju, oni ne znaju jezik tih domorodaca, tih polinezijanskih ostrava. I celokupna jedna scena je dosta smešna u kojoj on se jako loše snalazi i onda to još doprinosi tome da je to smešno, njegovo nesnalažljivost, njegovo neznanje tog jezika. Ali onda ima taj neki osjećaj da on konstantno uči kroz svoje putovanje i postiče i druge da uče.
I zato je tvoja preporuka još malo ponestala.
Ali i sva ostala pisana dela Douglas Adams.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci. Just
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Super osetljivim kamerama japanski istraživači utvrdili su da ljudsko telo svetli u mraku. I do sada se znalo da svi organizmi proizvode malu količinu svetlosti usled hemijskih reakcija koje se odvijaju u telu. Ali pojava je prvi put i zabeležena. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i Branko Simonović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, nešto sam razmišljala. Šta bi bilo kad bi se sunce ugasilo?
Bio bi mrak.
Zapravo mi ne bismo u prvom trenutku primetili da se to desilo. 8 minuta je potrebno svetlosti da stigne sa sunca do zemlje. Prvo što bismo primetili, to je da je potamneo središnji deo sunčevog diska, a zatim bi tokom skoro 2 sekunde sunce, poput nekog prstena, ugasilo se do samog kraja. Nastao bi potpuni mrak. U istom trenutku, ukoliko bi mesec bio nad nama, i on bi prestao da svetli, postao bi nevidljiv. Posle nekoliko desetina minuta nestale bi sa neba i sjajne planete. Ostale bi u potpunom mraku, jedino što bi svetlilo, to bi bio Mlečni put, postalo bi hladno, a vremenom bi se vode zamrznule, čak i one slane, dakle velika mora i okeani, i u krajnjoj liniji ceo svet bi potonuo u jedan ledeni mrak, odnosno ostali bismo zaleđeni, eto, u prostoru i vremenu.
Ali to neće da se desi, jel da neće?
Sunce neće nestati u jednom trenutku, niti će prestati da svetli i sija. Ali s druge strane, naše sunce nije oduvek postojalo i neće postojati ni zanavek u budućnosti. Sunce je proživelo čitavih 5 milijardi godina do sada i ono je sad na pola svog životnog puta. Vreme od 5 milijardi godina je toliko veliko da o tome uopšte ne treba ni razmišljati. Pošto se u njemu dese neki složeni fizički procesi, naše sunce će početi da se naduvava u veliku zvezdu. Pređi će iz sadašnjeg stanja žutog patuljka u stanje takozvanog crvenog diva, a to je zvezda koja je mnogo puta veća od sunca kakvim ga danas znamo. Konkretno, samo sunce će postati toliko veliko da će u njega upasti i Merkur i Venera i po svoj prilici i cela zemlja, dakle naduvaće se do zemljine orbite. Nakon toga opet u dalekoj budućnosti ono će se polako hladiti i prerasti u nešto što nazivamo planetarna maglina. Taj spodnji deo će se raspršiti u vidu nekakvog mehura u prostor polako, a u sredini će ostati ogoljeno vrelo jezgro koje zovemo beli patuljak i on će se zatim hladiti u dalekoj budućnosti.
Još zvezda kao što je naše sunce.
Naše sunce, uslovno rečeno, jedna tipična zvezda. Svetli nekom približno rečeno žutom svetlošću i temperatura te boje približno 6000 stepeni. Ima i onih koji su manje i hladnije od sunca. To su crvenkaste zvezde. Međutim, ima i one koji su mnogo puta veće i veoma, veoma tople i sjajne. To su plavi divovi, plavičasto-beličastim sjajem sijaju.
Jeste žuto, sija belo, ugasit će se, neće se ugasiti, samo me zbunjuju. Znaš šta, dete, nemoj više da razmišljaš, od tvog razmišljanja mi pada mrak na oči. Eto, eto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli
poput osetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju. Bio je ovo Korak ka nauci. Odaberite svoju omiljenu oblast, nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno!